Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមសារយុខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបឹងតមុកត្រៀមប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលរឿងជេរប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈលោក Biden បង្កើនពន្ធនាំចូលអាមេរិកយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញចិនតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារមានគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាការបន្តិចបង្អាក់ក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោក Biden កម្ពុជាប្រឆាំងការយកបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មកជាជ្រេចកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការហាមឃាត់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀន២នាក់មិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាអូតូភ្នំពេញបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោយផ្ដន់ទាទោសពលរដ្ឋ5នាក់ដែលរស់នៅបឹងតមុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលពីបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈពលរដ្ឋបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាអូតូនិងថាការកាត់ក្តីនោះមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកមានអំណាចលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅជាប់ផ្ទៃបឹងតាមុខក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញដែលបន្តការឲ្យពួកគេចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដែលផ្ដាំចែងពីការប្តឹងផ្ដល់របស់អតីតមន្ត្រីម្នាក់នៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅពលរដ្ឋដែលរងបណ្ដឹងរបស់លោកមេសំបូនោះរួមមានលោកសៀសំបត្តិលោកសួនសៅអ្នកស្រីអំភឿនអ្នកស្រីខុនជូរីនិងអ្នកស្រីខុនជូរ៉ាអ្នកស្រីសៀដាវីដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកសៀសំបត្តិនិងលោកសួនសៅប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃអង្គារមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកមានអំណាចច្រើនជាការកាត់សេចក្តីទៅតាមអង្គហេតុនិងភស្តុតាង
ហើយ6ខែ4ឆ្នាំក៏ឲ្យទម្លាក់បាត់ចោលពួកអីអត់បានប្រឆាំងរាជការសាធារណៈអីទេក៏មិនបានបង្ករបួសស្នាមអីណាប៉ុន្តែសាលាការគ្មានដល់យុត្តិធម៌ពីជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រង់ហើយមានតែកាត់ក្តីលំអៀងទៅអ្នកមានអំណាចដែរ
បាទតាមអ្នកស្រីសៀដាវីតាមហេតុនៃរឿងនេះអតីតមន្ត្រីសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកមាសសំបូបានប្តឹងពលរដ្ឋទាំង5នាក់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះពលរដ្ឋគ្រាន់តែទៅដាក់បង្គោលទប់សងចិញ្ចឹមត្រីកុំឲ្យត្រីចេញពីសងបែរជារឿងពាក្យបណ្ដឹងនោះ
ទប់សងកុំឲ្យវាលោកជាប់ពលយាយទៅជួហ្នឹងហើយហើយជាបែរជាជាប់តែក្រំក្រុមតាន់មានទប់តាន់ហើយអញ្ចឹងហើយអាបឹងលោកអស់កាត់ឲ្យឯកជនឲ្យបុគ្គលអ្នកមានលុយឲ្យអស់ញ៉ាអស់ហើយ
VOA មន្ត្រីតេតើសុំការអធិប្បាយពីអតីតមន្ត្រីសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកមាសសំបូបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីយិនសុគន្ធារីប្រធានអាជ្ញានៃមហាអัยការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានប្រកាសសាលដេកាឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបឹងតមុកចំនួន5នាក់បន្តចាញ់ក្តីដោយត្រូវប្រំទារទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលពីបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដែលប្តឹងដោយលោកមាសសំបូតាំងពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋមានរយៈពេលជាង1ខែដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការកំពូលមុនពេលសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ជាស្ថាពរថាពួកគេត្រូវដាក់ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមដំណឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះពលរដ្ឋទាំង5នាក់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់នឹងសាលាក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលវាឲ្យទទួលបានកន្លងមកពួកគេបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេនិងបានអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងរបស់ពលរដ្ឋបឹងតមុកទាំង5នាក់នោះដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ព្រមទាំងភស្តុតាងដោយឡែកអ្នកតាមដានយល់ថាករណីនេះមិនគួរមានការប្តឹងប្តល់ពលរដ្ឋពិបាកប្រមត្តនោះទេហើយគួរតែមានការការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើស្មើគ្នា ប្រធានកម្មវិធីសិក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋវាគួរត្រូវបានធានានិងមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាផ្លូវហ្នឹងអាវាតែបង្កើតខូចដីជាប្រកាសកាន់កាប់យូរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងចង់ធ្វើផ្លូវចង់ធ្វើបន្លាយទឹកត្រូវតែជជែកដោះស្រាយក្នុងរង្វង់ឯកជនត្រូវទិញពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនយើងអាចប្រើប្រាស់អំណាចសាធារណៈទៅប្រកបពជាលើដីចំណែកឯកជនរបស់គេឲ្យគេចាក់ចេញហើយយកដីនោះទៅឲ្យ
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅទីកន្លែងនោះបានគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមិនចាំបាច់ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រឿដីតំបន់នោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នមានចំនួនតែ65ក្នុងផ្ទះនិង8ក្បាលដីក្នុងទំហំប្រមាណ3ហិកតាប៉ុណ្ណោះ
តាមពិតគឺខ្ទង់ជា3ហិកតាអីសម្រាប់ដីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដីទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់ចាំស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកាត់ទេសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងកុំធ្វើទុកបុកម្នេញកុំប្រើប្រាស់អំណាចអភិជាប្រជាចេញពជាប្រក៏អាចអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានព្រោះដីខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងថាដីឬក្បឹងដែលកំណត់អនុក្រឹត្យក៏គាត់អត់នៅអាដីពង្រីកផ្លូវហ្នឹងក៏គាត់អត់ក៏គាត់អាចខិតទៅក្រោយបានដែរមានន័យថាចន្លោះពីផ្លូវដែលពង្រីក50ម៉ែត្រទាំងហើយអាដីបឹងនឹងហើយគាត់នៅសល់ខ្ទង់ដីដែលពីមុនណាសល់ខ្ទង់ប្រហែលជា40ម៉ែត្រដែរ40ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រដែរព្រោះទៅលីករួមទៅតាមចុងដីអញ្ចឹងទៅ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំង5នាក់ពីបបប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនៅពិចារណាលើអង្គហេតុនិងសាវតារឿងឲ្យបានច្បាស់និងមិនគួរសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការការពារដីផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបឹងតាមោកតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារនិងស្នើសុំទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាចការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសម្រេចដំឡើងពន្ធនាំចូលដល់4ដងរហូតដល់ជាង 100% លើរថយន្តអគ្គិសនីចិននិងមុខទំនិញមួយចំនួនទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយមនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបានលាតត្រដាងផែនការដំឡើងពន្ធយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលជាច្រើនមុខពីចិនរួមមានរថយន្តអគ្គិសនីបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងផលិតផលវិជ្ជសាស្ត្រជាដើមដោយប្រថុយនឹងការប្រឈមវិធានការដូចគ្នាពីចិនវិញក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិនអ្នកបោះឆ្នោតដែលឲ្យពិន្ទុទាបខាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden នឹងរក្សាអត្រាពន្ធដែលបានកំណត់ដោយប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ឲ្យនៅដដែលប៉ុន្តែបង្កើនពន្ធលើប្រភេទទំនិញផ្សេងទៀតដោយជាការដំឡើងអត្រាពន្ធ4ដងលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលដល់ទៅជាង 100% នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកហេតុផលថាខ្លួនចាត់ទុកការអនុវត្តមិនស្មើភាពរបស់ចិនដែលបាននាំទំនិញថោកៗចូលក្នុងទីផ្សារសកលដែលជាហានិភ័យមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសេតវិមានថាវិធានការថ្មីនេះប៉ះពាល់ដល់ទំនិញនាំចូលពីចិនតម្លៃ 18,000 លានដុល្លាររួមទាំងដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមបន្ទះឈីបថ្មពិលអាគុយរ៉ែសំខាន់សំខាន់បន្ទះស្រូបធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងប្រដាប់ស្ទូចការប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីពេលមុនរបស់ Reuters ពិតជាដូចនេះមែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំទំនិញនាំចូលពីចិនតម្លៃ427,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនាំចេញទៅចិនវិញតម្លៃ148,000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកគម្លាតពាណិជ្ជកម្មនេះមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយក៏បានក្លាយជាប្រធានបទកាន់តែរសើបនៅរដ្ឋធានី Washington ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Laal Brenard បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទមួយថាចិនកំពុងប្រើរបៀបដដែលដែលខ្លួនបានប្រើពីមុនដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងខាតបង់ដោយបន្តវិនិយោគទោះបីជាលើសសមត្ថភាពចិននិងធ្វើឲ្យទីផ្សារសកលជន់ដោយទំនិញនាំចេញក្នុងតម្លៃថោកដោយសារតែការលេងខូចដំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai និយាយថាការកែប្រែអត្រាពន្ធនាំចូលនេះសមហេតុផលដោយសារចិនបន្តលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាមេរិកហើយក្នុងករណីខ្លះកាន់តែប្រហើនក្នុងការលួចចូលតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយតម្រង់គោលដៅលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកកាំងអ្នកស្រីថា អត្រាពន្ធនាំចូលពីមុនហៅថាផ្នែក301មានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើតម្លៃនិងការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូលហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ថយទំនិញនាំចូលពីចិនខណៈបង្កើនទំនិញនាំចូលពីប្រទេសដទៃតែអ្នកស្រីតៃផ្ដល់អនុសាសន៍លើកលែងពន្ធនាំចូលពីចិនសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរួមទាំងឧបករណ៍ផលិតផលធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទោះបីជាវិធានការរបស់លោក Biden ស្របនឹងការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាវិធានការពាណិជ្ជកម្មតឹងរ៉ឹងជាងនេះមានយុត្តិកម្មក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែរសេតវិមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2020របស់លោក Trump ជាមួយចិនមិនបានបង្កើនទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកឬជំរុញការងារផលិតនៅអាមេរិកទេសិតវិមានថាពន្ធ 10% លើទំនិញនាំចូលគ្រប់ប្រភេទមកពីគ្រប់ទិសទីដែលលោកត្រាំបានស្នើនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាអន់ចិត្តលោកត្រាំក៏បានបង្កើនពន្ធនាំចូល 60% ឬខ្ពស់ជាងនេះលើទំនិញចិនគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាវិធានការរបស់ពួកគេតម្រង់គោលដៅយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងគួបផ្សំនឹងវិធានយោក្នុងស្រុកដោយសហការជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធហើយទំនងជានឹងមិនធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងខឹងសម្បារួចទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការខំប្រឹងឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Biden មន្ត្រីទាំងនេះក៏និយាយសម្រាលហានិភ័យនៃការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញដែរលោក Biden ពិបាកធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់អំពីប្រសិទ្ធផលនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទោះបីជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទាបនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងក៏ដោយការស្ទង់មតិរួមគ្នាមួយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos កាលពីខែមុនបង្ហាញថាលោកត្រាំមានប្រៀបជាងលោក Biden 7% ខាងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគប្រមាណថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីឡើងថ្លៃជាទូទៅដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលដៅបំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់លោក Biden និងគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតការងារផលិតកម្មលោក Biden ថាលោកចង់យកឈ្នះចិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកនេះតែនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេក្នុងពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះលោក Biden បានខិតខំសម្រួលភាពតានតឹងក្នុងពេលជួបជជែកគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបានដកខ្លួនចេញពីការមូលមតិគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលធ្លាប់គ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សានៅរដ្ឋធានី Washingtonដែលនៅពេលនោះចិនចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2001ចិនថាការដំឡើងពន្ធនាំចូលនេះធ្វើឲ្យខូចផលិតភាពទៅវិញទៅមកនិងមានហានិភ័យបញ្ឆេះភាពតានតឹងការដាក់បន្ទុកពន្ធនាំចូលទូលំទូលាយជាងនេះពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ដោយលោកត្រាំក្នុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមលើពន្ធនាំចូលជាមួយចិនពន្ធនាំចូលបន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់នៅឆ្នាំ2025និង2026លើបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលអត្រាពន្ធនាំចូលលើមុខទំនិញនេះនឹងកើនទ្វេដងដល់ 50% រួមទាំងអាគុយថ្មពលសាក់ដែលមិនប្រើក្នុងរថយន្តប្រភេទជាក់លាក់មួយចំនួនហើយនឹងធ្យូងថ្មផុយដែលឆក់ព្រមទាំងស្រោមដៃវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យជាដើមសេតវិមានថាវិធានការដែលលោក Biden បានប្រកាសដំឡើងពន្ធនាំចូលលើផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមខ្លះនោះនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំនេះសមាជិកសភាខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យដំឡើងពន្ធនាំចូលឲ្យខ្ពស់លើរថយន្តចិនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានប្រមានចិនកាលពីខែមេសាថាការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងផលិតផលបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនលើសប្រមាណរបស់ចិនមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកស្រីថាការបារម្ភនេះក៏មានជាទូទៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែរហើយថាសកម្មភាពដំឡើងពន្ធនាំចូលលើទំនិញចិននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយប្រឆាំងចិនទេតែដោយមានបំណងបង្ការការធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើភាពគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024គឺលោកដូណាល់ត្រាំមកដល់ពេលនេះបានយល់ព្រមទទួលយកការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាចំនួន2ដងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានកំណត់គោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈប្រសើរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកម្មវិធីជួបដេញដោលទល់មុខគ្នានេះនឹងជួយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចរបស់គេឬយ៉ាងណានោះពិសេសលើកត្តាពេលវេលា អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesias មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីវ៉ាន់រិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
តើគួរមានការពិភាក្សាទំនុកគ្នាឬអត់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ចម្លើយការពីថ្ងៃទី15ឧសភាកន្លងទៅ
Donald Trump lost two debates to me in 2020.
លោក Donald Trump ធ្លាប់ចាញ់ខ្ញុំ2ដងកាលពីឆ្នាំ2020តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនដែលហ៊ានទៀតទេពេលនេះលោកធ្វើដូចជាចង់ជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំជូនតាមសំណើ
ពេលនេះការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នា2ដងត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាត្រាំបាននិយាយចំអកលើបញ្ហានេះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃទី17ឧសភាក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា
I just want to debate this guy but you know
ខ្ញុំចង់ជជែកដេញដោលជាមួយលោក Biden ខ្ញុំនឹងទាមទារឲ្យធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀនដែរនិយាយមែនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ឡើងមកលើឆាកដោយគាត់ធ្វើក្នុងឱកាសថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនោះឡើយគាត់ឡើងមកដោយមនុស្សបាយឆ្នាំ
គេមិនមានផុសតាងឬការអះអាងរបស់លោកត្រាំឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Chris Van Hollen លើកពីល្បិចកលរបស់លោកត្រាំក្នុងការជជែកដេញដោលនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកម្មវិធី This Week នៃទូរទស្សន៍ ABC កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនិយាយថា
He wants to create the sort of atmosphere of
លោកចង់បង្កើតបរិយាកាសមួយដូចគេលេងប៉ាហ៊ីអញ្ចឹងតែជំរឹះវាច្បាស់រួចទៅហើយខ្ញុំចង់មានន័យថាគេរើសលោកជូបៃដិនដែលជាមនុស្សធំដឹងក្តីក្នុងក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania លោកប្រឹងជួយដល់អ្នកមានចំណូលមធ្យមនិងជឿលើការងារថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំវិញជាមនុស្សចូលចិត្តបង្កភាពវឹកវរ
អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការលោកត្រាំលោក Mark Lotter ដែលបានសម្ភាសន៍ក្នុងទូរទស្សន៍ ABC ដែរបានសរសើរបេក្ខជនទាំងពីរដែលយល់ព្រមឡើងឆាកជួបតទល់គ្នាលោកនិយាយដូចនេះថា
This is going to be live recall
នេះជាការរំលឹកឡើងវិញដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយលោក Donald Trump ឡើងឆាក2-3ដងក្នុងមួយអាទិត្យដោយម្ដង90នាទីចំណែកលោក Biden កម្រធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិបាកណាស់នេះជាការប្រជុំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden
ការជជែកដេញដោលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានទស្សនិកជនចូលរួមផ្ទាល់ឡើយពិធីក៏ដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះសម្រាប់ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CNN និង ABC នឹងអាចចុចបិទមីក្រូហ្វូនក្នុងករណីដែលបេក្ខជនណាមួយរំខានដល់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតគោលបំណងនៃការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Roger Williams អ្នកស្រី June Speakman អ្នកស្រីនិយាយថា
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his
លោក Trump ជំនាញខាងលើកយកពីភាពអវិជ្ជមានរបស់គូប្រឆាំងដោយមិនសូវផ្តោតលើបញ្ហាទេដោយឡែកលោក Biden គឺព្យាយាមផ្តោតលើបញ្ហានានាដូចជាការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកតែជាងការនិយាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជននេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ
ចំណែកលោក John Fortier ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បានប្រាប់ VOA ថា
When you get close to the election and many voters are paying attention those debates
ពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះការជជែកដេញដោលនេះមានអ្នកមើលច្រើនហើយអ្នកតាមដានការជជែកដេញដោលគ្នានេះពិតជាចង់ដឹងប្រសិនបើពួកគេនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះហើយនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃចុងក្រោយ
ការប្រឹងប្រែងប្រមូលអ្នកគាំទ្រដោយបេក្ខជនទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលោកត្រាំនឹងទៅតំបន់ South Bronx ក្នុងទីក្រុង New York នៅថ្ងៃទី23ឧសភាហើយលោក Biden នឹងទៅរដ្ឋ New Hampshire និងបន្តមកទៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្តូរប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់បញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីជៀសជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីជំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីទៅកាន់ការវិវត្តនានាចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់ ថាដែនកោះនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដោយប្រកែកមិនបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិការបញ្ជាក់ចំហរជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទសួរពីអ្នកកាសែតស្ដីពីការវិវត្តថ្មីៗនៅកោះតៃវ៉ាន់ទីដែលទើបតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបស់ដែនកោះដ៏ជំរងចម្រាស់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាជំហរកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺមានសង្កេតភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលនយោបាយចិនមួយដោយទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលហើយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទឹកដីរបស់ចិនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់បញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងគាំទ្រមុតមមរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកលៃឈិនតេបានចូលស្បត់កាន់មុខតំណែងដោយបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនោះលោកលៃបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបន្តប្រើប្រាស់ភាពឃ្លាវឆ្លាតនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ជាកម្លាំងនិរន្តរ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជាតិនិងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់រុកនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាលើតៃវ៉ាន់និងធ្វើការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅកោះតៃវ៉ាន់កាត់ឡើងមួយខែក្រោយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលលោកវ៉ាងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជានិងចិនបានបដិញ្ញាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពដៃថែបនិងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនប្រកបដោយភាពជ្រាលជ្រៅនិងជាក់ស្ដែងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការពីជាតិប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយជារឿយៗបង្ហាញការគ្រប់គ្រងជំហររបស់ចិន
កម្ពុជាចង់បង្ហាញថាខ្លួនពិតជាមិត្តស្មោះស្ម័គ្រឬមិត្តដាច់ដាច់ខែតដើម្បីបង្ហាញឲ្យចិននឹងថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើគោលការណ៍ចំណុចមួយហើយមិនគាំទ្រឲ្យមានការបំផែកឬក៏ការបកាយភាពរបស់តៃវ៉ាន់
នៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងធ្លាប់គម្រាមប្រើយោធាដណ្ដើមយកដែនកោះដែលមានរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមកវិញនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនបន្ថែមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនិងបង្កឡើងដោយការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិនអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខមួយចំនួនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយនៅតៃវ៉ាន់លោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងទៀតថាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថ្មីបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការចូលស្បត់កាន់តំណែងដោយប្រាប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនានាមកលើតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការប្រកាសទីកាន់តំណែងលោកបាននិយាយធ្ងន់ៗមកកាន់ទីចិនហើយស្មើចិនបញ្ឈប់រាល់ការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយឬផ្នែកការទូតឬក៏បញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងតៃវ៉ាន់
ប្រទេសចិនបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចបង្រួបបង្រួមឡើងវិញជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាលោកឡៃគឺជាអ្នកតស៊ូមតិទាមទារឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស
ាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសជនបរទេស2នាក់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក្រោយការអនុវត្តទោសចប់ជនបរទេសទាំង2នាក់នេះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីកម្ពុជាទៀតនោះឡើយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាចិត្តសិរិយារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសជនបរទេស2នាក់ពីបទរក្សាទុកនិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែហើយពួកគេទាំងពីរនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិងមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់រួមមានឈ្មោះហួងហៃយានភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំនិងហ៊ីយិនសិនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023នៅពេលពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកោះពេជ្រសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននាទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិតជាបានប្រកាសផ្តន្ទាទោសជនបរទេសទាំងពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកបដិសេធមិនផ្តល់សេចក្តីលម្អិតលើសំណុំរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់ VOA ថាការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសក្នុងករណីគ្រឿងញៀននេះនៅមានកម្រិតស្រាលនៅឡើយទើបធ្វើឲ្យជនល្មើសអាចនៅមានឱកាសប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋបន្តទៀត
ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាច្បាប់យើងដាក់ទោសទណ្ឌបានធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចប្រហែលជាអាចនឹងរៀងចាលខ្លះបាទ
លោកបានបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកមេខ្លោងនៅពីក្រោយនិងសហការជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023អញ្ញាធិបតេយ្យបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 8,000 ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលមានគ្រឿងញៀនសរុប 7 តោននិងរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សំបានចំនួនប្រមាណ 1 តោនកន្លះនិងដកហូតមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈដែលជាវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមប្រធានអញ្ញាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកណេតសាវឿនដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អញ្ញាធិបតេយ្យជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បើតាមលោកណេតសាវឿនបើទោះបីជាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជាប្រចាំក្តីក៏លំហូរគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជានៅតែកើនឡើងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនត្រីកោណមាសបូករួមនឹងនានាសកលលោកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសឆៃឆេជាដើមអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថានៅលើពិភពលោកមិនមានសញ្ញាធំធេងនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅឡើយទេលោកបន្តថាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានភាពធំធេងបន្តិចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
ពេលណាក៏ប្រទេសណាគាត់ថាយើងនៅធូរស្រាលជាងគេខ្លះប្រទេសដែលមានទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនការជួញជននៃការចរាចរគ្រឿងញៀនវាជន់ទៅតាមនោះដែរមានអ្នកប្រើបានមានអ្នកជួញដូរ
បើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអញ្ញាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Notrack ដែលមានគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍អំពីករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរនិងករណីផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.